COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, estamos a venres, estamos a día 29, estamos a piques de entrar nunha fin de semana na que cambia o tempo. Chega un anticiclón e o tempo seco nos acompañará durante boa parte do fin de semana. Ademais, 1 de maio celebrase o Día Internacional do Traballo. Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron nas últimas horas o antigo xerente dun coñecido restaurante de Lugo. Está sendo investigado por un suposto delito de estafa. Supostamente, contrataba eventos sin comunicarlo aos propietarios do restaurante. Incluso dous eventos para o mesmo lugar e o mesmo día. Ademais, cobraba anticipos pola reserva. E no canto de ingresalos na conta da empresa, iban directamente a unha conta súa. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Hai dous feitos xulinados. En primeiro lugar, había un descuadre de caixa do ano 2022, cercano aos 4.000 euros. E por outro lado, estaban unha serie de banquetes que se contrataron e que estaban fora do que é a xenda da... do local, do establecemento, que se facía de maneira particular, os adiantos facíanse na súa conta privada. Eso é o que máis importaba, neste caso, os responsables do restaurante para non deixar aos clientes sin a debida atención.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O vindeiro mércores celebrase na audiencia a vista para ratificar o acordo pola chamada Operación Pollo. Hai 17 investigados por traer a cidadáns marroquís e facelos traballar en condicións deplorables, moitos en granxas avícolas intensivas na Terrachá. De aí o nome da operación, Operación Pollo. O caso é que as vítimas serán indemnizadas e os acusados, todos menos o cabecilla, que está fuxido, serán condenados a penas de menos de 2 anos de cadea. Penas menores, pero razoables, segundo a Fiscalía, a tenor do tempo transcurrido. Por outra parte, a Audiencia Provincial de Lugo vén de confirmar o procesamento do único investigado polo doble crime do CEAO. O procesamento do sospeitoso de matar a tiros hai 27 anos no Cash Record a Elena López e a Esteban Carballedo. Esa decisión é importante e é que abre a porta a que sexa finalmente xulgado. Gerardo Pardo de Vera é o abogado que representa as familias das víctimas. Escoitámolo.
La audiencia provincial, después del recurso de apelación que interpuso la defensa, ha confirmado el procesamiento del único investigado. Dice que los indicios de criminalidad son suficientes a estos efectos y ahora ya encaramos la recta final, que es la decisión sobre la apertura o no del juicio oral.
Tamén che contamos que a pasada madrugada 7 rapaces se foron multados por uriñar na vía pública no entorno da catedral. Agora terán que pagar unha sanción que se achega aos 900 euros. Falamos de sanidade. Continúan subindo de xeito imparable os casos de coronavirus na provincia. Case 320 positivos nas últimas 24 horas. Nos 3 últimos días foron diagnosticados case 1 milleiro de casos. Agora mesmo superamos os 2.700 casos activos. Temos a 79 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. 7 delas están internadas na UCI. As autoridades sanitarias continúan pedindo precaución. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
Sigue sendo unha evolución, pois neste momento, con unha importante transmisión. É certo que estamos nunha nova situación onde pola tipoloxía da cepa que se está a transmitir, como se está a transmitir, e sobre todo polo efecto das vacinas, e de que aínda que temos moitos casos, son casos cunha repercusión clínica moito menos intensa e importante que anteriormente, o cual fai que as hospitalizacións e sobre todo as UCIs, pois a utilización de UCIs e de enfermos críticos sexa moito menor.
Falamos moito esta semana da elección de Palas de Rei para a implantación da fábrica de fibras téxtiles de Altri, unha empresa que pode crear 1.500 postos de traballo directos e 1.000 indirectos. O caso é que ese proxecto está pendente da asignación de fondos Next Generation. Sen esos cartos que veñen da Unión Europea, seguramente non haberá fábrica. Francisco Conde é o vicepresidente económico da Xunta. De momento, asegura, non está clara a financiación do proxecto.
Esta mesma semana vimos de presentar un novo proxecto da fábrica de fibras textis, onde Altri ten unha oportunidade de investir 800 millóns de euros e non conhecemos tampouco en estes momentos cales son as convocatorias que realmente podemos trasladar para poder obter eses fondos e que, polo tanto, pueda servir para desenvolver un proyecto y, por lo tanto, para que los fondos europeos sirvan para transformar o noso tecido productivo.
Ollo porque aínda non está todo feito. E a Xunta de Goberno da Deputación acordou este venres a licitación de obras en 9 vías que discorren polas comarcas de Lugo, a Terrachá, a Montaña, a Mariña, a Ulloa e a Ribeira Sacra. O investimento nesas estradas achégase aos 2 millóns de euros. Escoitamos a Pilar García Porto.
Aprobamos a licitación dos traballos en diferentes estradas da rede provincial por un importe de preto de 2 millóns de euros. Son actuacións moi importantes porque en moitos casos veñen de dar continuidade a outras obras que xa estaban en rehabilitación e mellorando estas vías provinciais.
E a Deputación de Lugo organiza o programa da Granxa á Escola. Pretende que os alumnos dos centros educativos da provincia teñan un maior coñecemento do traballo que se fai a diario nas gandeirías en aquelas pequenas empresas de transformación de produtos agrogandeiros. Oferta a posibilidade aos centros educativos de que os seus alumnos visiten algunha das 25 granxas ou empresas adheridas a este programa que foi presentado esta mañá nos xardíns de San Marcos. Por certo, todo vai retornando á normalidade. A Deputación de Lugo confirma o patrocinio pro Resurrection Fest de Viveiro, que se celebra o último fin de semana de xuño e os primeiros días de xullo. 150.000 euros. Recupera, polo tanto, neste caso, o patrocinio previo á pandemia. Nos últimos anos, ese patrocinio fora de 40.000 euros. Escoitamos a Pilar García Porto de novo.
Estamos falando de que hoxe se aprobou o contrato de patrocinio do Festival de Música Resurrection Fest, que se celebrará no Concello de Viveiro, segundo está previsto, o xoves 29 de xuño e o dende o xoves 29 de xuño e ata o domingo 3 de xullo, polo tanto, unha fin de semana longa, completa, dende un xoves ata un domingo, e a nosa colaboración vai a ser por importe de 150.000 euros. Dende a institución provincial, dende a Deputación de Lugo, vense colaborando económicamente na organización deste festival.
Lembramos as cifras, son importantes. Antes da pandemia, no ano 2019, o Resu achegou a Mariña a 100.000 visitantes. O retorno económico foi aproximadamente dunhos 9 millóns de euros. Aí é nada. E a Xunta de Galicia volve a prohibir, ata novo aviso, as queimas forestais e agrícolas. O motivo é a previsión do tempo seco e o evidente risco que implica de incendios. Por lo tanto, non se concederán novos permisos e quedan suspendidos aqueles que xa foran concedidos. Dende mañá, e ata novo aviso, non pode haber ningunha queima particular en Galicia en xeral e aquí en Lugo en particular. E xa que falamos da prevención de incendios, a Consellería de Emprego vende notificarlles aos concellos de Lugo a concesión de axudas do programa APROL Rural. Permitirá contratar a un cento de persoas para facer tarefas de prevención de incendios forestais na provincia. Esas axudas suman case 1,4 millóns de euros. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Bueno, máis, a Xunta de Galicia renova o programa de colaboración cos concellos a Prol Rural, que supón na provincia de Lugo un investimento de case 1,4 millóns de euros para financiar os contratos dun centenar de persoas desempregadas. As entidades locais incorporan a estes traballadores durante 9 meses a xornada completa para realizar tarefas relacionadas coa prevención de incendios. Dunha banda, facilitamos a inserción laboral dos participantes que adquiren experiencia profesional e de outra, reforzamos os servizos municipais dedicados á xestión forestal ou á limpeza de montes.
E o domingo celebramos o Día do Traballo. O Sindicato Comisión Obreiras ten prevista unha concentración e un acto reivindicativo en Lugo, na canella do hospital. Comeza a mediodía. O seu secretario xeral, Manuel Quiñoa, lembra por que é importante este día e máis nun momento complicado como o actual.
Porque non podemos volver ás miserias do pasado. Temos que decidir o modelo de futuro que queremos para os nosos fillos e fillas. En Comisión Obreiras témolo claro. Hai solucións. A solución é subir os salarios. A solución é conter os prezos. A solución é máis igualdade. Hai que actuar sobre unha distribución equilibrada das rendas e quen máis teña, máis pague. E a solución é un modelo energético eficiente e autosuficiente. E tamén a solución é introducir nos convenios colectivos as cláusulas de revisión salarial.
Xa que falamos de previsións para o fin de semana, este domingo, 1 de maio, tamén se celebra a Festa da Filloa de Muimenta. José Manuel Rus.
Bueno, sí, vai ser retomando un poquinho a normalidade. Todo o mundo a votaba de menos, si ver ese movimento no rural, que boa falta lle facía, pois tamén axuda, non?
Escoitas Mediodía en Cope Lugo, seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz.